away.
زي دمص امريكايو كاب سونيك ساب عربي كاب مشات ساعه 10 وي ساعه 4 ب 20 كلتن متر بان وي ب 25 متر بان حجر معبل اب تلفزيون دما اب نايل سات شانل في او اي 24 محلالف تول دول جابريل خا واشنطن دي سي كميان شخون لومي عربي وشمونتا جنبوت كتشحن 10 حمشتن وي 30 ميازيا كتشحن 7 متمرات ድሕሪ ዜና ዕደት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቕን ጉዳይ ቅልውላው የመንን ዝምልከት ክነቕርብ ኢና ድሕሪኡ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ ክቐርብ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዊንዲ ሸርማን ብዛዕባ ኩነታት መስርሕ ዲሞክራሲ ኢለንኡ ዝተባህለ ጋዜጥ ዝበልኦ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ልዕሊ እንፀሓፎ ነቐፈተን ንሰና ብዋሽንግተን ፖስት ዝመለሶኦን ኣተሓሒዝና ክነቐርብ ኢና ኣብ መወዳእታ ርእቶኹም ክስማዕዩ ምሳና እንተፀኒሕኩም ድማ ምሩፅ ሙዚቃ ናይ ዓርቢ ቀሪብናልኩም ኣለና ሕጂ ንዜና ቦታ ክገድፍ ገብረ ገብረ መድህን
የቐኒለ ተወለ ዜና ከስምዓኩም እስላማዊ መንግስቲ ከጣይሽ የ ዝብሎ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈፀሞ ግፍዒ ስዒቡ ኣብ ስግኣት ድሕነት ወዲቖም ዝነበሩ ተወሳኽቲ 30 ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ዝተገልፀ እንትኸውን ኣብ ሊብያ ብዕጡቓት ተጨውዮም ንዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ንምውፃእ መንግስቲ ግብፂ ንዝገበሮ ፃዕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ኤልሲሲ ስልኪ ብምድዋል ምስጋና ከም ዘቕረብሎም ንመግለፂ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ብምጥቃስ ኣሕራም ኦንላይን ፀብፂባ ኣላ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ተራኺቦም ንዝተመልሱ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ እዞም ዜጋታት ናብ ሃገሮም ዝኣትዉ ኣጋር መንግስትታት ብዝገበርሎም ሓገዝ ምዃኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ገሊፆም
በዚ ኦፕሬሽን ቅድም እንዳልኩት የግብፅ የሱዳን የሊቢያ
ቅድም ክብል ከም ዝገለፅኩ ኣብዚ ስርሒት እዚ ናይ ግብፂ ናይ ሱዳንን ናይ ሊብያን መንግስትታት ሓጊዞምና እዮም
እዞም ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተቡ 30 ኢትዮጵያውያን ካብ ሊብያ ናብ ግብፂ ትማል ሓሙስ ዝኣተዉ እዮም ንናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ርእቶኦም ዝሃቡ ሓደ ሓደ ተመለስቲ ተኣሲሮም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ምፅንሖም ይገልፁ
እስር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ስቃይ ነበረ እንደውም እኛ ተይዘ
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ስቃይ ነይሩ ተታሒዝናሉ ዝነበርና ቦታ ኣይንፈልጦን ነርና ዝሓዘና ኣይሲ ይኹኑ ዳዕሽ ኣይንፈልጥን ነርና ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ድሕሪ ምረኻብና ኢና ኣብ ኢድ መንግስቲ ምህላውና ዝፈለጥና
ብቅድሚ ትማሊ ዝኣተዉ 11 ሓዊሱ ካብ ሊብያ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኢትዮጵያውያን 41 በፂሑ ኣሎ ብቅድሚ ትማሊ 20 ኢትዮጵያውያን ካብ ሊብያ ተመሊሶም ዝብል ዜና ብጌጋ ስለ ዝኾነ 11 ተባሂሉ ክእረም እውን ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ ናይ ብሩንዲ ፕሬዚዳንት ፒየር ኩሩንዚዛ 26 ሰነ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሕፁይ ኮይኖም ንምቕራብ ሎማዓንቲ ዓርቢ ቅጥዕ መሉ እዮም ክወዳደር እየ ዝበልሉ ውሳነ ወግዓዊ ኮይኑ ኣሎ ኣባል ተቃዋሚ ሚናን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ስጉምቲ ፕሬዚዳንት ኩሩንዚዛ ሕድሕድ ኩናት እቲ ሃገር ከብቅዕ ንዝተፈረመ ናይ ኣሩሻ ውዕል ዘፍርስ እዩ ክብሉ ተቃዊሞ ሞ እቶም ፕሬዚዳንት ክወዳደር እየ ብምባሎም ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከት ዝተመልኦ ተቃውሞ እንተ ሓደ ካብ 12 ሰባት ንላዕሊ ተቐቲሎም ኣለዉ ላይበርያ ካብ ኢቦላ ነፃ ምዃና ፅባሕ ቀዳም ክትእውጅ እያ በቲ ቀታል ቫይረስ ዝተተሓዘ ናይ መወዳእታ ሕሙም ካብ ዝርከብ 42 መዓልትታት ተቆፂሩ ኣሎ ኣብ ላይበርያ ኣብቲ ዞባ ብዝተለዓለ ለበዳ 26593 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ልዕሊ 11,000 ድማ ሂወቶም ስኢኖም እዮም ትካል ጥዕና ዓለም WHO ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ጥዕና ስርዓተን ኣብ ምሕያል ተወሳኺ ገንዘብ ክምድባ ፀዊዑ ናይቲ ትካል ናይ ኣፍሪካ ዳይረክተር ዶክተር ማስዲሶ ሞቲ እዮም ነዚ ፀውዒት ዘቕረቡ ቱሶ ኩሞሎ ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪቃ ዞባዊ ዓውደ ምፅናዕቲ ምምኽኻር ድሕሪ ምዝዛሙ ዶክተር ሞቶ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ 2015 ዓ ም ኣብቲ ኣህጉር ክሳብ 2030 ዓ ም ኣብ ዘሎ ግዜ ፅፈት ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ምሃብ ማእኸል ዝገበረ ድሉል ስርዓት ክንክን ጥዕና ንምህናፅ ዝተቐመጠ እስትራቴጂ ኢለን። እቲ ረቂቕ እስትራቴጂ ጥዕና ኣንስትን ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ምክንኻን ምምሕያሽ ንምግባር ብተወሳኺ ገንዘብ ክወፅእ እውን ዝፅውዕ እዩ። ከምኡውን ንርሑቕ ከባቢታት ገጠርን ድኻ ከባቢታት ከተማን ዒላማ ዝገበረ ፅፈት ዘለዎ ፕሮግራማት ክንክን ጥዕና ክግበር እውን ዝደፍ እዩ። ምህናፅ ድሉል ስርዓታት ክንክን ጥዕና ነቲ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣጋጢምዎን ዘሎ ብድሆታት ፀገም ጥዕና ንምፍታሕ እውን ቀንዲ መፍትሒ እዩ ኢለን።
If we put in place very strong health systems, then you don't need to have an infrastructure for HIV on its own and something separate from
it. As you do, ስርዓታት ክንክን ጥዕና እንተሃልና ንHIV ንመዋለድ ንምክንኻን ህፃናትን ንበይኑ መሓውራት ምግባር ኣየድልየናን እዩ። ኣብ ፅቡቅ ስርዓተ ጥዕና ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ገንዘብ እንተዋፊርና ብውሕድ ገንዘብ ዝሐሸ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ኣሓስብ እውን ኢለን። ብተወሳኺ ካብዚ ኣኼባ ዝተረኽበ ሓሳባት እቲ ዓለምለኻዊ ስትራቴጂ ኣብቲ ኣህጉር ንዘለዉ ብድሆታት ጥዕና ናይ ነዊሕን ሓፅርን ግዜ መፍትሒ ዝህብ እውን እዩ ኢለን ኣለዋ። ግን ድሮ ሓያል ሃገራት ኣፍሪቃ ኣገልግሎት ጥዕና ብዝምልከት ንዘሎ ዘይምዕሩይነት ንምእላይ ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ ክብላ እውን ተወሳኺ ገሊፀን።
ኣብ ሰሜናዊ ፓኪስታን ሄሊኮፕተር ተሓምሺሻ ኣብ ፓኪስታን ናይ ፊሊፒንስን ናይ ኖርዌይን ኣምባሳደራት ከምኡ ውን ኣንሽቶም ንኣምባሳደራት ማሌዥያን ኢንዶኔዥያን ሓዊሱ እንተወሓደ 7 ሰባት ተቐቲሎም፣ 2 ኣብረርትን ሓደ ሰራሕተኛን እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ውሱን መጉዳእቲ በፂሕዎም ካብ ሞት ዝተረፉ ኣምባሳደራት ፖላንድን ኔዘርላንድን ይርከብዎም። ናይ ፓኪስታን ታሊባን ንምሕምሻሽ እታ ነፋሪት ሓላፍነት ምውሳዱ ብምግላጽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ናዋዝ ሸሪፍ ዒላማ ገይሩ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ብስጉምቲ ኣሸበርቲ ከይኮነስ ብቴክኒካዊ ጸገም እዩ ምባሎም መንግስታዊ ቴሌቭዥን ንሚኒስተር ምክልኻል እታ ሃገር ሃዋጅ ዓዚፍ ጠቒሳ ጸብጺባላ። ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ዴቪድ ካምረን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ መረፀ ዓቀባቢ ፓርቶም ብዓብላሊ ድምፂ ምዕዋቱ ሓድሽ መንግስቲ ከም ዘጣይሹ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቅድሚ ምሃብ ድምፂ ንዝነበረ ትንበያ እውን እዮም ስዒሮም ዘለዉ። ዴቪድ ካምረን ንዝቕፅሉ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ክቕፅሉ ዘኽእሎም እዩ። ፓርቶም 650 መናብር ካብ ዝሓዘ ሃውስ ኦፍ ኮሞንስ ብዝብል ዝፅዋዕ ፓርላማ ልዕሊ 326 መናብር ክሕዝ እዩ። እቲ ውፅኢት ኣብ ሌበር ፓርቲ ካልኣይ ሰብ ንዝኾኑ ኤድ ሚልባን ሓዊሱ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ዘገደደ እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ምስ ንግስቲ ኤልሳቤት ድሕሪ ምረኻቦም ከም ዝበልዎ ከም ፓርቲ ንሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ግዝኣት ንምምራሕ ቃል ብምእታው ብሪታንያ 28 ኣባል ሃገራት ካብ ዝሓቐፉ ሕብረት ኣውሮፓ ንምውፃእ ህዝበ ውሳነ ሬፈረንደም ከም ዘካይዱ እውን ቃል ኣእትዮም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ኣብ ውሽጢ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ክካየድ ከም ዝኽእል ተንተንቲ መራኸቢ ብዙሃን ይትንብዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክልኻል ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ወታደራዊ መደብራት ሓለዋ ፀጥታ ምሕያሉ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኤፍቢኣይ ሰላማዊ ኣኽረርቲ ንወታደራትን ፖሊስን ከጥዕዑ ይኽእሉ እዮም ክብል ድሕሪ ምግላጹ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰሜናዊ እዝ እቲ ስጉምቲ ኣብ ቀረባ ምስ ዘጋጠመ ፍጻመታት ዝተተሓሓዘ እምበር እቲ ለውጢ ንውስኑን እሙንን መጠንቀቕታ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ዳይረክተር ኤፍቢኣይ ጄምስ ኮመይ ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሽሓት ተኸተልቲ ዳዕሽ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ፍትሒ ኣብ ባልቲሞር ኣብ ቁፅር ፖሊስ እናሃለወ ዝሞተ ጸሊም መንእሰይ ስዒቡ ፖሊስ ባልቲሞር ንሲቪላዊ መሰላት ግሂሱ እንተኮይኑ ምርመራ ጀሚሩ። ጠቕላሊ ዓቃቢት ሕጊ ሎሬታ ሊንች እየን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ባልቲሞር ንሕገ መንግስቲ ወይ ናይ ፌደራል ሕጊ ዝጥሕሱ ተግባራት ፈጺሙ እንተኮይኑ ምርመራ ከም ዝካየድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ዘፍለጣ። ኣብ መወዳእታ ኣውሮፓን ዩናይትድ ስቴትስን ናይ ኣውሮፓ ናይ ዓወት ማዕልቲ ብዝብል ዝፍለጥ ወታደራት ናዚ ኣብ 1945 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ عتقوم زفتحلن قال اي وقع علم زبقعلن مبل 7 عامات زخري كخبروا علم ابي يونايتد ستيتس بزحي زلون تسرع نفرتي قال اي وقع علم واشنطن دي سي ابزركب حاولت قال اي وقع علم يخبروا نزنبروا حربنيات مريتاريين ناي فرنساي بريزيدانت فرانسوا اولاند ولقى ملكنت كيكونس حساب زتعوتلو يقبلوا بمصوع حد النصوي عمالو بريتانيا وروسيا ون كمو تخبير الله زينا ابزي فصم
يا انيلنا غبري دمص امريكا تسمع اللهكم كنحلف
مينستر وصا يونايتد ستيتس جون كيري مس بيت مخرم التحبار هاجرات وشمت نمرخاب لحرينا سعود عرب مغشوم ناب فرنسا كيدمالو تولو لغبريل توسخلو
قندي مزراربي الناس فحز غيزلو صلوا ايران كخونيو تمالي ابي رياض سعود عرب غازيطاو مغلصي زهابو جون كيرين ناي سعوديا مزنوم عدل الجبيرن ابي يمن سبعوي رديئت نمئتاو حمشتم عالتات مقراس تخصي نمقبار يسرحو خمزلو افليت امنيرون ابايتا زهلو خنتات ترأيو اتو عل مقراس تخصي كحدس كمزخ الون تقيسو امنيرون
So we strongly urge the Houthis and those who back them
حتون دقفتومن هزبي يمن زدليو حاقز كراكبن نقدميت زساقوم سلاما وفتح كراكبن نزي حدش عدل زي كتتك املو بسنو نتحاساسب
مينستر وصاي سعوديا بزعباتي امامي مقراس تخصي جناز تقبر ركب كمزي اللي امزقلسو اتوم بإيران كمزي دقفوز امان حوتي نتي مقراس تخصي زقبلو انتخوينم وان جنا ايتنا تسارن عطقات حوتي نتي امامي مقراس تسعبوتات كقبلو تسفان قبري لهم مينستر وصاي سعوديا عدل الجبير اب مجمري از سومن اب حبرات هقرات امبسادر يمن ناب بايتو تسعتا اب زلاخو دبدابي أجار سراويتنا بيمن تلقاها أتو حتي تونيرون بزعبا زيز تحاتوتو جون كاريغن أمريكا خونت سعودي عرب بزعبا أجار سراويت ملأخ نزرارب يلنا نيلون زحالف روبع عتقات حوتي نوداباويت كتما عدن نمكو تسعر توساخي كفالتا ختما تقطعت إرمالو فليل أخ حبرات هقرات نيمن إسماعيل أولد الشيخ أحمد بوليتيكاوي مسرحي يمن نخيقصل صعوق من مخيخار يقبرو خمزلو يقلز تسمعو زلوخم بأسران كلتن أسران حامشتن كومو بنايل ساز محلالف دمز أمريكا يكا بواشنغتن نابترين خلطانا بفولي مدب نحلف مختل منستر وزع يونايتد سيس ني بوليتيكاوي قدات ويندي شيرمان ني إتيوبيا بزملكز تزارب كوا أب كربا زكايد مريجا حدسو قمتي نقدميت كخوون تسفا بمقبار نمتببع بهاقي زقابريو كبلا ني غازيطا واشنغتن بوست مليسن ويندي شيرمان نزيز بلا أب كربا أب إتيوبيا أب زقابر أو عدت إتيوبيا نسان كونو عن تأمانن كخوون نسبيو مريجان مكبار نقد ميت تخييز دلا ديمقراسيا ويت هاقريا مبالن زوكس رئيس عنكس نزيس حافي غازيت على واشنغتن بوست أبزهابو أملاشيو مني أفوركي تأميرا كتأوربيا
أبيت عيو قدات وطاع يونايتد سيس مختل منيستر وطاع يونيبوليتيكاو قدات ويند شارمان نواشنطن بوست أبزل أخوون أبت غازيت أتحاتيمو أبز وطاع ملاشن إتيبيا أقداسي أبزخون زوبا كامعك أب سلام كسابنا الشباب أمكلاسن أبدو سودان سلام نقع السلام مسعرن أدلايت مشارختيا أب عالمون إيكونوميين بقول طفك أبز عبيا زلوان أب مملا شطوتات معبالي ميلينيم جبوت معبالي زقابرتن يايلن እንተሆነ ምርግጋ ጸጣን ኢኮኖሚያው መዕባለን ዘላቅ ዝሆን ዲሞክራሲያዊ ህብረታት ኣብ ዝምዕብለሉ ጥራእዩ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብኡ ኮይኖውን ከም ዝበልክዎ ናብ ሙሉእ ዲሞክራሲ ንምብፃሕ ነዊሕ መንገዲ ኣለዋ ዝበላ ወንዲ ሸርማን ፕረዚደንት ኦባማ ከም ዝብልዎ እቲ ዝሃብክዎ ርእቶ እቲ ዝካየድ ምርጫ ንቅድሚት ሓደ ስጉምቲ ንክኸውን ተስፋ ዝገበረ ናይ መተባብዒ ባህጊ እዩ ኢለን ቀጽለ ዳሓር ኣብቲ ዑደተይ ኢትዮጵያ ብመዳይ ዲሞክራሲ ገና መንእሰይ ሃገርያ ኣብ ግዜ ከዓ ፖለቲካዊ ስርዓት ንህዝቢ ናይ ብሓቂ ምርጫታት ብዝህብ መንገዲ ክበስል ተስፋ ንገብር ክብል ተዛሪበየ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ዝኣሰረት ምዃና እውን ኣጉሊሄ መራሕቲ ሲቪክ ማሕበራት እውን ጸገማት ኣብ ምፍታሕን ነቶም ድምፂ የብሎምን ኢሎም ዝኣምንሎም ሰባት ድምፂ ክኾንዎም ከም ዝደልዩን ነጊሮምን እዮም ኢለን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ምስ ኢትዮጵያ ግልፅን ሓቀኛን ምይይጥ እያ ተካይድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየድ ክወርክባት እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ባይታታት ዘሎ ቀይድታትን ማእሰርቲ ነፃ ጋዜጠኛታትን ንፖለቲካዊ ተቃወምቲ ስቕ ንምባል ሕጊ ፀረ ግብረ ሽበራ ምጥቃምን ዘለን ንስክፍታታት ገሊፀ እየ ዝበላ ወንዲ ሸርማን ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ርእሲ ኣንቀፅ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ነቲ ዝሃብክዎ ርእቶ ጉጉይ መልክዕ ይሂብዎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘገድስ ከዓ ንምሉእነት ሓባራዊ ርክባትና ዘነኣኣሰ እዩ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ ከም ኣካል ትኽቡር ርክብና ናይ ብሓቂ ዲሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንክትጠናኸር ምስ ኢትዮጵያ ክንሰርሕ ኢና ክብላ ንርእሲ ኣንቀፅ ዋሽንግተን ፖስት ምላሽ ሂበና ኣለዋ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ድሕሪ እቲ ምስ ወንዲ ሸርማን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዘካየዶ ዑደት ኢትዮጵያ ነፃ ቅኑዑን ተኣማንን ክኸውን ናብ እንፅበዮ ምርጫ ንቕድሚት ትኸይድ ዘላ ዲሞክራስያዊት እያ ኢለን ኣውጀን እዚ ከዓ ካብ ኢትዮጵያውያንን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተሪር ምላሽ ረኺብ እዩ እዚ ከዓ ዝግብኦ እዩ ክብል ኣብ ርእሲ ኣንቀፁ ፅሒፉ እዩ ብፍላይ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ እትኹን ኣፍሪቃዊት ሃገር ንላዕሊ ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝኣሰረትሉን ብመሰረት ሓድሽ ፀብጻብ ተሓላቀ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እቲ ሃገር ካብተን 10 ኣዝየን ምመያ ዝጥቀማ ሃገራት ዓለም 4ይ ደረጃ ዝሓዘትን ብውሕዱ 16 ጋዜጠኛታት ናብ ስደት ከምርሑ ዝተገደዱላን ሓያለ ነፃ ሕታማት ብሰንኪ መንግስታዊ ፀቕጢ ዝተዓፀውላን ኮይና እናሃለወት ሚስ ሸርማን ዝሃበኦ ሕሉፍ ናእዳ ብፍላይ ዘይምኹኒ እዩ ክብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ርእሲ ኣንቀፁ ኣስፊሩ እዩ ምርጫ ብዝምልከት እውን ተቃወምቲ ፓርትታት ገዛኢ ፓርቲ ህወደግ ሕፁያቶም ንምምዝጋብ ዝገብርዎ ፃዕርታት የተዓናቅፍ ኣሎ ክብሉ ይገልፁ ኣለው ካብ ዓመ ጀሚሩ ኣባላትን ደገፍትን ተቃወምቲ ፓርትታት ተኣሲሮምን ተንከላቢቶምን ዝበለ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ፓርላማ ብሕታዊ መራሒ ተቃውሞ ዝነበሩ ብሰንኪ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ፓርቲኦም ዝገበሮ ጣልቃ ምእታው እንደገና ንምርጫ ከም ዘይወዳደሩ ገሊፆም እዮም ኢሉ ሎ ብፅሑፉ ህወደግ ካብ 1991 ዓ.ም ኣብ ስልጣን ኣሎ ኣብ ናይ ዝሓለፈ 2010 ዓ.ም ምርጫ ከዓ 99.6 ሚእታዊ ድምፂ ረኪቡ ከም ዝተዓወተ ተገሊፁ እዩ ክብል እውን ፅሒፉ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ንዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንክትፈትሕ ተማሕፂኑ እዩ ግን ከም መግለፂ ዝለዕለ በዓልቲ ስልጣን ሚስ ሸርማን ምምሕዳር ኦባማ ከም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀንዲ መሻርክቲ ፀጥታ ብምርኣይ ንኢትዮጵያ ንምውቃስ ይዕጠጥያሎ ኢሉ ኣሎ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብቲ ፅሑፉ ዋሽንግተን ፖስት ብተወሳኺ ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀረባ ብዝሃበኦ ርእቶም ሚስ ሸርማን ኣብቲ ጉዳያት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎ ምርግጻት ሙሉእ ብምሉእ ዘንፀባርቕ እዩ ኢለን እየን ክብል እውን ፅሒፉሎ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብቲ ርእሲ ኣንቀፁ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚድያ ብቐጻሊ ንዝሓንቕ ዘሎን ንተሳትፎ ተቃወምቲ ፓርትታት ዘተዓናቕፍን ንወቐሱ ስቕ ክብሉ ንዝገብርን ዘሎ ስርዓት ሚልዮናት ዶላራት ምውሓዙ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብል ኣብቲ ርእሲ ኣንቀፁ ፅሒፉ ነይሩ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ እየተሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና ቅድሚኡ ግን በዛ ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ሓንሳብ ክንሰግር
Wow.
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክቡራት ሰማዕቲ እምበር ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ? ኩላህና ጎይቆን ህውከትን ዘይገበረ ሰብ የብልናን ኩላህና ሕጂ ግን ግዜ ክምስረና ክኢሉ ኣሎ ይመስለኒ። እዙይ ምህልላ ከም ዘድልዮ ምስ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም እየ ዝብል ካብ ኣውስትራልያ ኣነ ምስኡ ፅሕ ኣሰማማዕ ናብ ምህልላ ገፅና ንመለስ ካብ ጎይቂ ካልኣይ እዚ ሎሚ ዘቕረብኩሞ ይኹኖ ዝብል ካብ ላስ ቬጋስ ኣነ ፈፂመ ኣይተቐበልክዎን። ኣዘራርቡኡ ብጣዕሚ ዝረሓቀ ኣዘራርባ እዩ።
እዞም ኣብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ዝቆነዩ ብፍላይ ኣብ ላስ ቬጋስ ይኩኖ ናፅነት ናፅነት ትብል ካል ክደጋግመ ቀኒ ሞ ሓንቲ ርእቶ ክበ ከየብዛሕኹ እቲ ናፅነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣይተገንዘበን ኣሎ ከባቢና ኣይተዓዘበን። እዚ ሓውና ናፅነት የለን ወላ ሚልዮና ተሓቆፍካያን ህዝቢ ኤርትራ ስደት ኣይብቅዕን እዩ ክብሎ ፀንሐ። እዚ ናቱ ድሌታትን ትፅቢትን እሞ ከምኡ ይኮንን እቲ መንገዲ።
ሄሎ ቪኦኤ ሰላም ናኹም። ካብ ዲያስፖራ ናይ መንእሰያት ስደት መንቀሊ ኣብ ኤርትራ ብግልፂ ኣቐሚጦምዎ እዮም። እሱ እውን ባርነታዊ ኣገዛዛ ማለያ ዘይብሉ ግፍዕን ጭቆናን ማእሰርትን ከም ዝኾነ ገሊፆምዎ እንትኾኑ ብሓደ ሓደ ናይቲ ውፅዕ ህዝቢ ድኽያትን ሞትን ከርተትን ፍፁም ዘይእዝኖም ዝኾነ ግን ኣብ ኤርትራ ገነት ከም ዘሎ ገይሮም ዝገልፅዎ ይፍትኑ ኣለዉ። ካብ ወዳ ኣላ ጋይመንቲ
ሰላም ኣዳለውቲ መደብ ትግርኛ። ጉዳይ ሞት መንእስያት ኣብ ባሕርን ብጨካናት ሰባትን ዝሕዝን እዩ። ግን መንቀሊ ናይ ዝኩሉ እቲ መልሲ ንፁር ከሎ ስለምንታይ ኮለል የድሊ? ስርዓት ወያነን ኣዋፎርትን ድሕሪ ኣዕናዊ ኩናት ዘየጋላበጥ ቀያድን ውዕል ኣልጀርስ ተፈሪሙ ብኡ መሰረት ድማ ቤት ፍርዲ ውሳኒ ይሂቡ። ብሕጊ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ዝኾነ ብኣሳሰይነት ሓያላት ዓለምና ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ስርዓት ወያነ ይርከብ። ስለዚ ብሰንኪ ጎበጣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ክልቲኡ ህዝብታት ተተፋኒኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ዝረአ ዘሎ ዘሕዝን ተሪዮ ሰላምን ምክብባርን ብክልቲኡ ህዝብታት ነይሩ እንተዝኸውን ምዕብልናን ብፅግናን ተራእየ ሞ ብኡ መሰረት መንእሰያት ኣብ ዓዶም ክነብሩ ምርጮም ምኾነ ኣብርሃምያሱ ይቕኒለ።
ሄሎ ነዞም ኣሕዋትና ኣብ ባሕሪ ምርትራንያን ኣብ ልብያን ዝተቐንፀሉ ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ፅንዓት ይሃብካ ክብል ይደሊ ሞ ካብዚ ተሓሳስቦ ነገር እንተሃለወ ኣብ ወፃ ዘለኹም ኣሕዋት ተኾንኩን ኣሕዋት ንሓደ ሓደ ኣሕዋትኩም ዘይዕቅን ገንዘብ እንዳተረድኩም ባሕሪ ከም ዝቆርፁ ዝገብርዎም ኣለኹም። ኣብ ዓዲ እንተኺኢልኩም ሓደ ሓደ ነገር ብዝተኻለኩም መጠን ኣተሓባቢርኩም ምስ ዘሎ ህዝብን ንክሰርሑ መሃርዎም ምኸርዎም እምበር እንዳሃብኩም ንባሕርታትን ንፈወድ መንገድን ንባሕሪ ምርትራንያ ዝኸድዎ ጠፍዎ ዘለዉ ብሓቂ ህልቀት ካብ ኣሕዋትን ካብ ወለድን ዝረኽብዎ ዘለዉ ገንዘብ እዩ። ምሩፅ ኣብርሃ ካብ ኣሜሪካ።
ሃይ ቪኦኤ። ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኣውፂኻ ምዝርራብ ኤርትራውነት ዘየብለካ ምክንያት ኣብ ምንታይ ምዃኑ ኣይረኣየንን። ናይ ዝን ወዲ ከምዝን ተራትም ክሕትና መስለን ናይ ኤርትራውያን ክሳብ ሎሚ ፀገምና መወዳእታ ሲኑ �ዘሎ ዝሓለፈ ግዜ እውን ሓደ ውልቀ ሰብ ክዛረብ ከሎ መራሒና ወዲ 50 ዓመት መስል ኢሎሞ ኣሜሪካውያን ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራ ዘሎ ተቐቢሎም ኢሉ ቅንዕቲ ሰብ እንተ ትኸውን ነይራስ ንምንታይ ደኣ ኣብቶም 13 ሚኒስትራት ኣስረሉ ጉዳይ ከይሓተተትሉ ወይ ድማ ከይተዛረበሉ ሓሊፋ?
እንታይ ክብል ደለ ኣነሲ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ጥራይ ኮይና ክንዛረብ እስኪ በጃካትኩም ፖለቲካ ሲ ንፖለቲከኛታት ገዲፍና ሲ ስለ ሃገር ስለ ህዝቢ ስለ መንግስቲ እስኪ ንፀሊ እግዚኣብሔር ክሰምዐና እዩ። ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ከም ዝገበረ መንግስቲ ከም ዝገበረ ንግዶፍ ወስኪ ንዕርፍ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሓደግና እዩ እግዚኣብሔር ተሓገና ጀሚሩ።
ሓቲ ርእቶ ነመስግን። ካልኦት እውን ከምኡ ብዙሓት ዝለኣኩምና ኣለኹም ንኩልኹም ነመስግን። ቀፅልዎ ቴሌፎንና እንደገና 2222599942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል እንተደሊኹም ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፀሓፉልና። ከምኡ ብደብዳቤ እውን ክፅሑፉልና ትኽእሉ ኢኹም። እምበር ክንፋንወኩም ካልኣይቲ ሙዚቃ እንተጋበዝኩኹም ከ ናይ ባጀት ማሕሪ ኦሜጋ ትብል ሙዚቃ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ብኣ ክፋንወኩም ንቀዳመ ሰንበት ሰላም የፅንሓና ሶኒ ይራኽበና።
كم صحيب جوريا كم حبك تلك لبي رخي بارطو عاكينا بلك تداري قايلان بسما خطيك عصاق وما أقرى كم دبنا السماي وعنان بهالمني وما تعركم كماي تقول صفتيني كم سلاك دنق تحالي بطلنا إلى النزب الرقيق أخي اللبان مستو حليت أمان كله بس قم زيتك هاي وهاي ستاري تواري كله وشتا وباري حكاي مخبريت من النات رزان بعل مويا عبتام سنة مقبار ما يصفت مرعايا اما تسن اللون عاي كدا في الدا سفن كل قم نقرا نافت وزت Say belan abe kele ko zei wata o me gats bate chaf gir mare kisa raiwa ana ko kulaten sanaduwa bizero bi haten abet gir mana afrika haten
This program has come to you from the Voice of America, Washington.